To ma činí takým radostným, ako to len môže byť. Tak to spievame a hneď ďalej je udaný dôvod. Môj spasiteľ predsa príde a vezme ma domov. To ma činí takým šťastným, ako len môžem byť. A ak to je našou radosťou, potom je to trvalá radosť. Potom nie je závislá od počasia, ani od toho, či prechádzame výškami alebo hlbinami. Je to trvalá radosť, ktorú Pán vložil do našich srdc. V úvodnom slove sme počuli vážne slová vždy, keď otvárame poslednú knihu Biblie, tak sa zdá byť veľmi vážna. Neviem, či máme všetci ten istý dojem, ale keď ide o tú poslednú knihu Biblie, tak by si človek skutočne chcel vyzuť svoje topánky a v tej ešte väčšej ctibázni vstúpiť do Božej prítomnosti a Pánu ďakovať, že nás učinil hodnými ako ľudí nahliadnúť do jeho plánu spásy. Kto sme my, že nás tak omilostil, ako v žiadnom inom čase, že smieme nahliadnúť do tých najtajnejších myšlienok jeho srdca a jeho vôle. Prišlo mi slovo z Prvej kráľovskej 19, nám veľmi, veľmi dobre známe slovo o prorokovi Eliášovi, ktorý prežil mnoho vecí s Bohom a potom, ako to zisťujeme, prišiel z toho najvyššieho vrchu Karmel do toho najhlbšieho údolia blízko Beršeby a potom zrazu hovorí: Pane, ja by som chcel zomrieť. Práve bol na vrchu Karmel a prežil veľké a mocné veci s Bohom. To bolo v kapitole 18 a v 19. kapitole čítame, tu vo verši 3 stojí: a on vidiac, čo sa strojí, vstal a odišiel pre záchranu svojho života a prišiel do Beršeby, ktorá patrí Júdovi, a svojho sluhu zanechal tam. A sám išiel púšťou cesty jedného dňa a prídúc tam, sadol si pod nejakým jalovcom. A žiadal si zomrieť a povedal: už teraz dosť. O Hospodine, vezmi moju dušu, lebo nie som lepší ako moji otcovia. Zvláštny text. Po takom veľkom víťazstve padli Bálovi kňazi po pravici i po ľavici, Boh odpovedal ohňom, vypočul jeho modlitbu. Tu v 18. kapitole stojí vo verši 36. A stalo sa o čase, keď sa obetuje obetný dar večerný, že pristúpil prorok Eliáš a riekol, tu stojí to slovo prorok, ešte stále, neskôr, to tak vôbec nebolo zdôrazňované. Potom to bol už len Eliáš. To sa raz môže stať, že raz sme oslovovaní nejakým titulom a potom neskôr sa môže stať, že ten titul chýba, to oslovenie. Tu v každom prípade je ešte tu, nazvaný prorokom, že pristúpil prorok Eliáš a riekol: Hospodine, Bože Abrahámov, Izákov a Izraelov, nech sa dnes pozná, že si ty Boh Izraelovi a ja, že som tvoj služobník. On prirodzene na seba nezabudol, prirodzene patrilo to k tomu celkovému programu. A potom stojí: a že som to všetko učinil tvojim slovom, alebo na tvoj príkaz. Z tohoto slova zaznieva obrovská istota. To nebol človek, ktorý tu hovoril, ale Boh skrze človeka hovoril. A ten istý Boh i odpovedal. a priznal sa k tomu, čo bolo povedané. Potom však neskôr, tu v 19. kapitole, taktiež veľmi zaujímavé, keď potom prišiel do Beršeby, ktorá už patrila k Judsku, keď tam prišiel, tam zanechal svojho sluhu, verš 3, a on chcel zomrieť sám. Pri Božom víťazstve mal, tam bolo mnoho ľudí pohromade, ale keď chcel zomrieť, nechal svojho sluhu za sebou a myslel si sám pre seba, on to všetko nemusí spolu prežívať. On by si mal pamätať to najmocnejšie, to posledné, ten vrchol mojej služby, to si on má zachovať v spomienkach. Ja teraz odchádzam a síce do púšte. Predstavte si to len. Z hory Karmel, po tom najmocnejšom prežití s Bohom, keď prežil odpoveď a Božie víťazstvo, a potom na púšť. On tam zanecháva svojho služobníka a hovorí verš 4 a sám išiel púšťou cesty jedného dňa a príduc sadol si pod nejakým jalovcom, trošku tieňa určite potreboval a to sa mu práve hodilo a potom stojí napísané a žiadal si zomrieť. A modlil sa, podľa nemeckého prekladu. Keď si človek praje smrť a potom sa následne ešte môže modliť, potom je tá vec ešte v poriadku. Potom má Boh ešte cestu s týmto človekom. Eliáš bol muž, ktorý sa náhle dostal do situácie, prijal si smrť, ale nereptal nad všetkým možným a nebol nespokojný so všetkými ľuďmi a s Bohom, ale modlil sa. Vďaka buď Bohu za každého človeka, ktorý sa ešte je schopný modliť aj v takej situácii, do ktorej sa dostal. Pretože potom sa mu Boh ešte zjaví. A možno aj neskôr mocnejším spôsobom ako predtým. To je predsa nádherný príbeh a možno aj poučenie pre nás všetkých. Počujeme predsa z úst veriacich, chcel by som ísť domov, chcel by som zomrieť. Už ste to niekedy počuli alebo povedali? Prirodzene, počúvame to znovu a znovu. Nebuďte takí zbožní. Stále znovu také veci počúvame. Ale naša otázka teraz znie, robíme my to, čo robil Eliáš. On chcel zomrieť, ale medzi tým nič viac nestojí, ale hneď za tým a modlil sa. On chcel zomrieť a modlil sa. Doslova tu stojí napísané, že si prial zomrieť a modlil sa. Verš 4. Už teraz dosť, o Hospodine, vezmi moju dušu, lebo nie som lepší ako moji otcovia. Ak budeme čítať celý tento príbeh ďalej, ktorý je nám všetkým dobre známy, tak zistíme, že pán ho musel mocou zobudiť, aby sa vôbec najedol. On šiel s pevným rozhodnutím vo svojom srdci, toto je môj koniec. Zomieram, idem na púšť. Nevzal si so sebou jedlo, ale pán sa oň postaral. Anjel ho postrčil a náhle hľadí dokola a vidí, že sú tam čerstvo upečené koláče a ešte horúce. A on si hovorí, čo to je? Som predsa na púšti a ešte pod týmto jalovcom a tu sú čerstvo upečené koláče a sú ešte horúce, ako by boli práve vyťahnuté z pece a vedľa nich je džbán s ľadovou vodou. Vôbec nie také zlé. To pekne sa hodí dohromady. To jedno je veľmi horúce a to druhé je veľmi studené. Náš Boh je nádherný Boh. On je s nami aj na ceste zúfalstva a vedie z hory do údolia a z údolia späť nahoru a zjavuje sa svojmu ľudu. A dokonca aj s Eliášom. A som rád, že stojí napísané, že on bol človekom ako my. A i tá myšlienka, predtým bol prorokom Eliášom a neskôr sa zdá, že je už len Eliáš. A on chce zomrieť a hovorí, Pane, nie som lepší ako moji otcovia. Vezmi môj život. Nech je to tak už dobré, tak to už stačí. Vy predsa poznáte ten príbeh, môžete si to prečítať. Pán ho zachoval. On videl, že mal pevný úmysel skoncovať so svojím životom, ale Boh mal s jeho životom úplne iný zámer. Vôbec nezáleží na tom, čo sa ty alebo ja sami rozhodneme vykonať v hodine núdze alebo vnútorného zúfalstva. Ide o to, čo má Boh v úmysle s našim životom. Nie je to nádherná vec? Pre mňa, a myslím, že pre nás všetkých, je to skutočne povznášajúca vec. Ak by tieto veci neboli v Biblii napísané, takéto príbehy, a od veriaceho by sme počuli vetu, och, radšej by som zomrel, potom by človek povedal, čo to má znamenať. Ale hovorím ešte raz, Boh mal svoj plán a svoju cestu so svojim služobníkom. On si niečo predsavzal a šiel. On zanechal svojho sluhu a myslel si, teraz si to sám s Bohom vyrieším. Na to nepotrebujem nikoho iného, aby som to videl a počul. Tak sa niekedy cítime aj my, ale vďaka buď Pánovi. I človek, ktorý si praje zomrieť, i toho anjel postrčí a povie mu, otvor svoje oči, tu je chlieb a tu je voda. Jedz, pretože máš pred sebou cestu. Je tu ešte poverenie, ktoré máš vykonať. Tvoja služba sa ešte neskončila. Nerob si starosti, ide to ďalej. A skutočne, vážne, šlo to s Eliášom ďalej. Pokračuje to ďalej s tebou a ide to ďalej so mnou. Ide to s nami všetkými ďalej, s pomocou Pánovou. A videli sme to už minulý víkend. Pán nám dal trochu vetra zo spodu pod naše krídla a boli sme už niečo málo pozdvihnutí. A Pán na nás dnes volá, nie to, čo sme si my predsa vzali, sa stane, ale to, čo si On s nami predsa vzal, to sa stane. A za to chceme vzdávať Jeho menu česť. Predstavte si raz, ak by sa to stalo, čo by sme my chceli. O Bože, každý by chcel niečo iné a nakoniec by sme vôbec nevedeli, čo vlastne chceme. Ale Boh vie úplne presne s každým jednotlivcom, so svojimi služobníkmi i so svojou cirkvou a my mu môžeme plne a celé dôverovať. A tu čítame, že Eliáš potom následne 40 dní šiel a potom prišiel ku Božiemu vrchu. A to je predsa to miesto, na ktoré by sme tiež raz chceli prísť. Chceli by sme prísť ku vrchu Božiemu, kde nevidíme len balových kňazov padať, ale kde vidíme prechádzať popri nás Božiu slávu. Chceli by sme prísť do toho bodu, kde nádhera Pánova prejde popri nás, prísť až ku tomu bodu, keď nám zaznieva ten tichý a jemný šepot, hlas Pánov. Tu v 11. verši stojí napísané a riekol, vyjdi, postav sa a stoj na vrchu pred Hospodinom. A hľa, Hospodin šiel pomimo neho. A najprv sa valil veľký vietor silný, ktorý podvracal vrchy a lámal skaly pred Hospodinom. Ale Hospodin nebol vo vetre alebo v búrke. Bola to taká mocná vec. On videl na vlastné oči jej účinok. Vietor, ktorý trhal skaly a vrchy. Ale Pán nebol v búrke. On bol možno niečo málo za ňou, ale nebol v búrke. Ale bol to už predchodca jeho Božieho zjavenia. Keď tu stojí, Pán nebol v búrke, to neznamená, že tá búrka prišla od nepriateľa. Tá búrka prišla od Boha. Ale bola to už predzvesť, predznamenie jeho Božieho zjavenia v živote tohto Božieho muža. Niekedy príde takáto búrka aj na náš život a my sa pýtame, je vôbec v tej veci Pán? A myslíme si, že to všetko trhá zľava i zprava a kúsky lietajú okolo? A čo si vy myslíte, ako sa cítil Eliáš, keď videl účinok tejto búrky? On predsa mohol z plných plúc kričať, môj Bože, čo sa tu ešte má stať, keď sa skaly trhajú a vrchy a to všetko sa pohybuje? Doslova tu stojí, že sa valil veľký vietor silný, ktorý podvracal vrchy a lámal skaly. Taká pramocná vec. A tento muž tam stojí a hľadí na to a čaká na tie veci, ktoré majú prísť. Ale vedel, Pán ho neopustil. On sa o ňo postaral. Dokonca aj keď chcel zomrieť, Pán sa postaral o to, že bol zachovaný a zostal pri živote. Až sa dostal do tohoto bodu, ako sme práve povedali, že predchodcovia Božieho zjavenia v jeho živote prešli popri ňom. Po búrke nasledovalo zemetrasenie, verš 14, ale Hospodin nebol v zemetrasení. A po zemetrasení oheň, ale ani v ohni nebol Hospodin. A po ohni bolo počuť tichý hlas jemný. Viete vy, čo je na tomto príbehu jedinečné? To všetko, čo tomuto jemnému šepotu predchádzalo, muselo mať predsa taký mocný účinok. Muselo to byť také mocné, že Eliáš by mohol stratiť svoj zrak a sluch. Teraz však čítame vo verši 13, čo sa stalo potom, čo počul ten tichý, jemný šepot. A stalo sa, keď to počul Eliáš, že zavinul svoju tvár do svojho plášťa. Nezavinul sa vtedy, keď videl, ako pukajú skaly a vrchy sú vetrom podvracané. Nie, keď ten oheň, keď všetky tieto veci okolo neho prechádzali, vtedy mal svoje oči otvorené, hľadil dokola, tie veci všetky pozoroval, čo sa to tam deje. To by predsa bol ten čas nejak sa skryť, zahaliť. To by bola tá chvíľa, keď prišiel oheň dostať strach. On tomu všetkému prihliadal a náhle, po všetkých týchto mocných veciach, prichádza tichý, jemný šepot. A keď tento Boží muž to najmenšie z tých všetkých vecí, ktoré sa tam udiali, počul, navonok to najmenšie, žiadny oheň, žiadne skaly sa nepukali, vôbec nič svetoborného sa okolo neho nedialo, zaznel úplne tichý, jemný šepot. A náhle si zakryl svoju tvár svojim plášťom. Čo to bolo? On vedel, toto všetko predchádzalo Pánu. Teraz však prichádza on sám. A v tom okamihu si zahalil svoju tvár, doslova tu stojí, a stalo sa, keď to počul Eliáš, že zavinul svoju tvár do svojho plášťa a výjdúc stál pri otvore jaskyne a hľa, prišiel k nemu nejaký hlas, ktorý hovoril: čo tu robíš, Eliášu? Pán veľmi dobre vedel, čo povedal a čo sa pýtal. Odpoveď znie, verš 14, veľmi som horlil za Hospodina, Boha zástupov. Áno, jednu vec vynechal. To, čo tu hovorí, presne súhlasí. On veľmi horlil za Pána, svojho Boha. Učinil všetko, čo len učiniť mohol. Ale potom, čo všetko učinil, Jezebel sa mu vyhrážala a to ho zasiahlo. A on si pomyslel, môj Bože, teraz som ja na rade. Takže teraz, skôr než by mi iní vzali život, radšej sám zomriem. Jedna jediná vyhrážka jednej jedinej ženy, neviem, ako to Achab s ňou vydržal, Boh mu pritom určite nebol milostivý, ale jedna jediná vyhrážka a tento muž ide do púšte a hovorí: Pane, chcem zomrieť, vezmi môj život, stačí. Bratia a sestry, keď do nášho života príde skúška, potom sa nám môže stať, že zabudneme na tie najväčšie požehnania, ktoré sme s Bohom prežili. Nemohol myslieť na to, že ten istý Boh, ktorý s ním bol na vrcholku hory Karmel, ten môže poslať svojho anjela a Jezebel dať jednu zľava, jednu správa, takže by padla na zem a bolo by všetko dobré. Čo sa stalo? Náhle to bol Eliáš. Nie prorok Eliáš, ale Eliáš. Služba nejakého proroka nie je nikdy márna, aj keď si on myslí, že zostal sám. Boh nedopustí, že by sa niekedy jeho slovo vrátilo prázdne, ono vždy vykoná to, ku čomu ho on poslal. A keď si my myslíme, že ďalej to už nejde a ideme do púšte, potom hovoríme spolu s Dávidom v Žalme 139, a keby som šiel i na končiny mora, ó Bože, tam by si bol, i tam by ma tvoja ruka vyviedla. Eliáš to prežil, ale činil to, čo činil, s úprimným srdcom. A úprimným Boh dáva zdar. Tým prvým náznakom bolo už to, že keď sa uložil spať a s najväčšou pravdepodobnosťou sa mohol skutočne dobre vyspať, pretože anjel ho musel s úderom zobudiť. A potom videl čerstvo upečený chlieb a vodu. A hneď vedel: moment, prosím, Boh nechce, aby som zomrel. Boh chce, aby som žil. Tu je chlieb a tu je voda. A hlas mu hovorí: staň a jedz. On sa najedol a pil a opäť sa uložil, aby spal. Dokážete si to predstaviť? To sme my ako ľudia. On už videl to nadprirodzené. Niečo, čo mu Boh prakticky postavil pred oči. A to by mu malo vlastne povedať: muži Boží, tvoja hodina zomrieť ešte neprišla. Chlieb hovorí o živote a voda hovorí o živote. Nemáš zomrieť, ale žiť. A tak sa najedol a znovu si ľahol. S tou nádejou: dúfam, že sa už tu na zemi nezobudím, ale až tam. A prišiel druhý úder a on hovorí: buď rozumný, jedz a pí, lebo máš veľké poverenie, veľké dielo, ktoré Boh skrze teba učiní. A čo vám mám povedať? Eliáš pochopil, že je to Pán, kto má pre jeho život plán, a nabral novú odvahu a tento pokrm zjedol a potom bol schopný kráčať 40 dní bez toho, aby sa unavil. Bol to teda veľmi mocný pokrm, zoslaný priamo z hora. A dal mu silu ísť v mene Pánovom, aby učinil toto prežitie s Bohom. Keď sa niekedy dostaneme do situácie, že sme ubití, tak to nie je pre Boha, ale pre človeka. A to i Eliáš musel pochopiť. S Bohom prežil na hore Karmel to najmocnejšie víťazstvo. Tam mohol povedať, dnes bude zjavené, že ty si pravý Boh v Izraelovi a ja som tvoj služobník. On si bol svojou vecou 100% istý. Neskôr je tu ten Eliáš človek. A napriek tomu musel rozpoznať, Božie cesty nie sú naše cesty. A jeho myšlienky nie sú naše myšlienky. Musel sa Božiemu slovu a Božiemu plánu podriadiť. Máme my snáď nejakú inú možnosť? Je medzi nami nejaký človek, ktorý by mohol povedať, teraz som mŕtvý a už viac nebudem žiť? To nikto nemôže učiniť. A ak to my aj povieme, tak si to Boh pramálo všíma. On hovorí, ty budeš žiť v moci pokrmu, ktorý ti ja dávam. Ak berieme Božie slovo ako pokrm a pochopíme, že náš život viery nemôže byť vždy na horských výšinách, že to ide z výšin späť cez hlbiny a z hlbin zase do výšin, taký je náš život. A my to musíme pochopiť, že za každým, keď nás i zavedie na púšť, môže sa nám potom nanovo a mocnejšie zjaviť. Viete vy čo? Tá vec z hory Karmel, tam Eliáš sledoval, čo Boh koná, ale neskôr sa ho to dotýkalo úplne osobne. On nebol len muž, ktorý prihliadal na to, čo sa deje. On bol mužom, ktorý bol teraz osobne oslovený. A ako som už spomenul, on nezakryl svoju tvár. Keď sa tými horami prehrnala búrka, on si mohol zložiť ruky do lona a na tú vec sa pozerať. Ale Božiu prítomnosť poznal. Keď búrka, keď všetky tie veci pominuli, oheň so všetkým, čo tej veci predchádzalo, prišiel jemný šepot a hneď bola jeho tvár zahalená. Ako už bolo zmienené, dokonca aj cherubíni prikrývajú svoje tváre v prítomnosti Božej. A my vidíme, keď tento Boží muž prítomnosť Pánovu počul priblížiť sa, zahalil svoju tvár. Tak je to v Božej prítomnosti. Nie je nikto, kto by mohol pozdvihnúť svoj nos. My všetci hľadíme do prachu, z ktorého sme boli vzatí a vzhliadame nahor ku tomu, ktorý nás omilostil a ktorý nás nenechá prejsť po našich vlastných cestách. Predstavte si raz, ak by Eliáša nechal prejsť s jeho vlastnými plánmi, on by potom odišiel na púšť a určite by zomrel. Boh s ním však mal svoju cestu. Nie je to nádherná vec. Nie to, čo chceš ty a nie to, čo ja chcem, ale to, čo chce Boh, to sa musí stať a to sa i stane. Nestojí len napísané, tvoja vôľa nech sa deje, ako v nebi, tak i na zemi. To predsa nie je len nejaká veta, ktorá sa vznáša v povetrí, je to vec, ktorá musí byť tu na zemi z milosti skutočnosťou a bude ňou, súhlasí to alebo nie. Inak to nejde. To je tá lekcia, ktorú z tejto udalosti každý z nás môže vziať sám pre seba. Totiž, že Boh nás ani po tých najväčších požehnaniach nenechá ísť po vlastných cestách, aj keď by sme šli do púšti. On nás tam nájde a jeho ruka nás privedie späť a on sa o nás postará, aby sme nezahynuli. A keď hľadíme späť, tak to vyzerá takmer tak, ako by sme putovali takouto púšťou. Ale to musíme povedať. Boh nás zachoval. Chválené buď jeho nádherné meno. Niekedy človek mohol cítiť, aké čerstvé je to slovo, ktoré nám bolo zvestované. Súhlasí to alebo nie? Človek by mohol povedať, že bolo horúce. Bolo to čerstvé, nebolo to vôbec nejaká zatuchnutá vec. Ako často Boh sám počas nášho putovania po púšti dal slovo čerstvo od trónu a zjavil ho a hovoril s nami, že horeli naše srdcia. A myslel i ešte aj na tú vodu, aby sme nasýtili svoj smet. Ako on povedal, kto sa napije z tej vody, ktorú ja mu dám, ten naveky nebude žízniť. Ale to bola vec, ktorú neučinil Eliáš. Tu zabezpečil Boh. A to je ten veľký rozdiel. My sme dosiahli ten bod, v ktorom už viac nemôžeme nič činiť. My sme na Boha odkázaní. On tam na púšti nemohol jednoducho ísť do nejakej pekárne, aby si kúpil chlieb. On chcel predsa zomrieť, na čo nejaký chlieb. Ale Pán mal svoju cestu s ním. Pán má svoju cestu s cirkvou v tomto čase. Chválené bude jeho nádherné a slávne meno. Aj keď prechádzajú vôkol búrky, že sa skaly pukajú a vrchy sú rozdeľované, aj keď je mnoho popraskaného a zničeného a my na to môžeme hľadieť, počuť to a môžeme to spoluprežívať. Mnohé veci sa môžu stať, ale jedno je isté. To posledné bude nádherné, pretože to je priama prítomnosť všemohúceho Boha, ktorý sa tomu mužovi zjavil, ktorý to všetko nechal cez seba prejsť. Nejakým spôsobom musel byť napriek tomu dobrej mysle, pretože bol úplne ponechaný a hľadel na tú vec spokojne a to sa ho tak veľmi ani nedotýkalo. Ale Pán to tak viedol, že v tom okamihu, keď sa k nemu priblížil, Eliáš pochopil, o čo išlo a hneď zahalil svoju tvár. Viete vy, to vypovedá o pokore, o ponížení nejakého človeka v Božej prítomnosti. A keď máme my teraz po putovaní, po púšti, ten správny postoj pred Bohom a pochopíme, že to bol Boh, ktorý nás udržal pri živote. A bolo by to s nami zlé po tom všetkom, čo na nás prišlo a po tej púšti, ktorou sme museli prejsť, ak by sa Pán nebol o všetko postaral. Súhlasí to alebo nie? A z toho vidíme lásku nášho Boha. Chcel by som takmer povedať, že tak, ako bol Eliáš nadprirodzeným spôsobom zachovaný v prirodzenom i duchovnom živote, tak sme boli i my v minulosti nadprirodzeným spôsobom v pozemskom i duchovnom živote z milosti nášho Boha zachovaný a uchovaný. A potom nemusíme ďakovať žiadnemu človeku. Eliáš nemohol prísť ku žiadnemu susedovi, ku žiadnemu kazateľovi a povedať, ja ti ďakujem za to alebo za ono. Aniel, ten bol hneď prítomný a hneď tam bol pokrm i nápoj. On sa musel poďakovať len jednému, a to živému Bohu, ktorý to všetko s ním tak viedol a zariadil. Kam by sme mali ísť? Len ty máš slova večného života. A preto prichádzame k Pánu a jemu ďakujeme. Nech je i púšť za nami a všetky tieto veci, ktoré tak všetko trhali a spôsobili škodu a boli tak, ako sme to čítali, tie predsa teraz nech už sú minulosťou, že by sme sa vnútorne mohli nastaviť na priamu prítomnosť nášho Boha, skloniť pred ním svoju hlavu a naše srdce pokoriť a rozpoznať, aká milosť to je, že nás zachoval. My by sme všetci boli duchovne zahynuli, ak by sa on nepostaral o to, že máme v tomto čase pokrm. Po celej zemi bolo sucho, ale Boh sa postaral o to, že by jeho slovo, zjavené skrze Svätého Ducha, sa stalo našim pokrmom. My sme boli zachovaní pri živote a dnes sme tu, aby sme za to Bohu ďakovali. A keď potom všetkom, čo sa dialo, zostúpi jeho prítomnosť, tak to uznajme a skloňme našu hlavu i srdce v jeho prítomnosti a vďačne to prijmime. Eliáš dostal svoju lekciu a my sme dostali svoju lekciu. Dôležité je, že by sme ju porozumeli a rozpoznali, že cesta s Božím mužom a s cirkvou taktiež nekončí na púšti, ale v sláve. Cesta proroka Eliáša nebola určená k tomu, aby skončila na púšti. On bol určený k tomu, aby skončil u Boha v sláve, pretože jemu slúžil a tam patril a tam išiel. My sme nášmu Bohu slúžili, jemu sme posvetili svoj život, my nepatríme do púšte, aby sme na nej zahynuli, ale máme vidieť Božiu slávu. Nie je to nádherná vec. Podľa toho pozemského všetci patríme na púšť, ale z Božej strany patríme k nemu. On povedal, ja idem, aby som vám pripravil miesto a potom sa vrátim a vezmem si vás k sebe, aby ste vy boli tam, kde som ja. Eliáš nepatril do púšte, aby tam šiel a zomrel. Nie, aby tam učinil nové prežitie so svojím Bohom. Pochopili ste to? On chcel zomrieť, ale Boh sa mu chcel nanovo zjaviť. My by sme už dávno boli povedali, môj Bože, ak by to nebolo preto alebo pre ono, tak by som to tak či tak učinil. Čo všetko ľudia nenahovoria. Ale nejde o to, čo my hovoríme. Oči pánové prechádzajú celou zemou a sú zamerané na jeho ľud. A on riadi naše kroky. A on nás nechá ísť až po určitý bod a potom povie, tak, teraz si na konci a ja môžem začať. Keď my skončíme, Boh môže začať. Človek by si mohol myslieť, že Boží muž, on pôjde len na Karmel, na Horeb, a z Horebu všade len vždy tak na vrcholkoch hôr s pramocnými prežitiami s Bohom a náhle počujeme o prežití na púšti. Aké nádherné sú cesty nášho Boha. Kto ich chce opísať? Kto chce jemu povedať, akými cestami by sme mali ísť? Jedno je však isté, naša cesta nie je určená k tomu, aby tu niekde v zúfalstve alebo v smrti skončila. Naša cesta je určená k tomu, že by boli naše srdcia a naše mysle premenené a na záver našej cesty boli premenené i naše tela a my, ako Eliáš, boli vzaty do Božej slávy. Ku tomu sme určení. Chválené buď meno pánovo. Ja sa radujem z tohoto slova. Ja som nevedel, čo mám dnes večer kázať, ale každé Božie slovo, tak nám to hovorí Sväté písmo, je predsa dané ku poučeniu a ku budovaniu, tak, aby bol Boží človek dokonalý, hotový ku každému dobrému skutku. A práve prežitie tohoto muža slúži mne i nám všetkým ku veľkému požehnaniu. Išlo to síce do púšte, ale to nebol ten koniec. To bol nový začiatok nového zjavenia živého Boha v jeho živote. A on si to musel uvedomiť. Nie ja som sa tu zachoval pri živote, ale Boh ma zachoval. Ja som chcel zomrieť, ale Boh chcel, aby som žil. Áno. Čo Boh chce, to sa musí stať. Chválené buď jeho meno. On nám z milosti daroval večný život. A ak to i ide z vrcholku hôr do púšte, a vy viete, o čom vypovedá púšť, tam je skutočne pochovaná každá nádej. Kamkoľvek človek pohliadne, vidí to isté. Tú istú beznádejnosť, ale blahoslavený človek, s ktorým Boh môže byť, ako bol s Eliášom. A ja verím, že Pán je so svojou cirkvou. Verím, že On sa o nás postaral, že nás zaopatril. A verím, že On nám teraz otvára oči, že by po putovaní púšťou došlo ku novému Božiemu zjaveniu v našich životoch. Že to tak musí byť. U Boha sú všetky tieto veci možné, nerobte si žiadne starosti. Môžete stokrát povedať, ja viac už nemôžem. Môžete povedať, Pane, ja už viac nechcem, teraz mi to stačí, skutočne, Pane, ja už viac nemôžem. Áno, pokojne sa uložte k spánku, nerobte si starosti. Príde úder do boku a je tam čerstvo upečený chlieb, je tam voda, my jeme a pijeme a sme opäť mocní a chválime meno Pána nášho Boha za jeho dobrotu. Čo si myslíte, ako sa tu cítil Eliáš? On chcel zomrieť, zaspať a zomrieť, to je tak pekná vec. A náhle tam stojí chlieb, horúci. On ho môže jesť. A vedel, to je Boh, ktorý hovorí. Tu Pán má svoju ruku v hre. A chcel ešte raz, ale Pán to nedopustil. On mal s ním svoju cestu. Boh má cestu s nami. Či už to pochopíme poprvýkrát, alebo pri druhom raze, raz prevždy vo viere rozpoznajme, že Boh nás zachoval a že On nechce, že by cirkev skončila porážkou, ale tým najväčším víťazstvom a triumfom všetkých čias, že budeme vzatí z tejto zeme preč. Mohli by sme ísť ďalej a hovoriť o zjavení 12. Tá žena utiekla do púšte, nie ten mužný syn. Ten mužný syn bol vzatý ku Bohu a ku jeho trónu. Čo sa deje potom? To už viac vôbec nie je naša starosť. My sme upriamení na to, čo sa deje predtým. A predtým sa deje premena a vytrhnutie, vzatie tých, ktorí svoju dôveru zložili na živého Boha. A to sme my dnes večer. My sme našu dôveru zložili na živého Boha. Na nás ju presa vôbec nemôžeme vzložiť. To nás to prežitie na púšti dostatočne vyučilo. To sme pochopili. My skladáme našu dôveru jedine na Pána a neprajeme si viac smrť, ale Boží život. Kto si praje smrť, ten chce zomrieť. Kto si praje život, život z Boha, ten pochopil, že púšť už je za ním a pred ním stojí nové Božie zjavenie. A potom necháme všetko pokojne prejsť popri nás a ja dúfam, že sa to už stalo. A že potom prídeme ku vchodu do jaskyne, do svojho úkrytu, pokojne vyjdeme von. A Pána nevidíme a nepočujeme, nevnímame len v jeho pôsobení predtým, ale prežívame jeho, v jeho moci. A to je jeho priama prítomnosť. nie len tie veci, ktoré posiela predtým, ale to, čo sa deje v jeho prítomnosti. A ja myslím, že my tu v bohoslužbe môžeme Pána prežiť i dnes večer. Tu sme skrytí. Tu nie sme na púšti. Tu prichádzame do prítomnosti živého Boha a hovoríme, Pane, Ty si nás zachoval. Ty si nás viedol krok po kroku. My sme to chceli vzdať, ale Ty si to nechcel. My by sme mohli zahynúť, ale Ty si chcel, aby sme žili. Teraz sme tu. Pane, ako to ide ďalej? Eliáš si už viac nemusel robiť starosti. Stačilo len, aby šiel Božou cestou a prežitia prišli na tejto ceste. Tak je to aj s nami. My si nemusíme robiť žiadne starosti, čo sa bude diať, čo sa má diať. My potrebujeme len v moci Božieho pokrmu kráčať vpred a na tejto ceste, na tomto kráčaní vpred, stále znovu budeme môcť prežiť požehnania nášho Boha. Eliáš chcel zomrieť, Boh chcel, aby žil, pretože mal pre neho ešte niečo naplánované. Ja si dovolím povedať, Boh má ešte niečo v úmysle s cirkvou. A nezazlievajte mi to, ak dnes večer vyslovím túto poznámku. Existujú ľudia, ktorí čakajú na to, že brat Branham príde a bude mať stan a v ňom zhromaždenie. Ja na to nečakám. A oni hovoria, že sa to stane po vzkriesení. Ja čakám na to, že Pán pred vzkriesením vo svojej cirkvi, nie len na jednom mieste, ale po celom svete, sám seba ako toho povstalého vo svojej moci vzkriesenia zjaví. Všetko, na čo ľudia čakajú, je tak či tak márne, jedine, že to Boh zasľúbil vo svojom slove. A to, čo On zasľúbil, za to je On zodpovedný. A to On dodrží. Na to sa môžeme spoľahnúť. Na čo ľudia čakajú, čo oni vykladajú, to ešte nikdy nemalo veľkú cenu a ani v tomto čase ju nemá. Blahoslavený ten, kto môže Pánu dôverovať. Aj potom, keď si človek myslí, teraz to už ďalej nejde. A tak vidíme, že Boh učinil cestu skrze púšť. To je naša lekcia dnes večer. A s tým by som chcel končiť. Cesta Božia ide výšinami i hlbinami. Po hlbinách musíme nanovo rozpoznať, že to bola Božia milosť, ktorá nás priviedla do výšin a ktorá nás opäť vzala nahor z hlbín. Takže, či už cez výšiny alebo hlbiny, vždy je to Božia milosť, ktorej sme za všetko vďační. A On to započal a On to z milosti s nami všetkými i dokoná. Chválené buď Jeho nádherné meno. Obdržali ste novú odvahu. To nie je len nejaký príbeh v Biblii. Má to byť pravdou v mojom živote. Má to byť pravdou v tvojom živote. My máme právo na to, v moci Božieho pokrmu, ktorý sme dostali, kráčať vpred, až ku ďalšiemu Božiemu zjaveniu. Chvála nebuď meno Pánovo. Amen.